habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimaysanayna bisha Janaayo ee sanadka 2024-kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysiyo aanu la yeelanay mas-uuliyiinka kala tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey maragaabaan leenahay. Marka horeba anagu tuhunaan qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen.
Madaxweynaha shacabka Boorama waa shacabka Soomaaliyeed ee ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe ayay ku leeyihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii Qurbe oo ku saabsan wacyigelinta qurbaha ee cudurrada dhimirka.
Waxaad ogaataan inay luuqadda in la barto muhiim waxay u tahay inay faraqaas ay yarayn lahayd. Waxaa kaloon ogahay inay tahay wax oo mar walba say wallaahi hooyo mataal caruurta lagu caynayo haddii ay Soomaali baran lahaayeen isfahan weyn baa dhici lahaa, khilaafkii baa yaraan lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Shiinaha ayaa sheegay inay xireen shaqsi lagu eedeeyey ururinta sirta qaranka isaga oo ka wakiil ah hay-adda sirtoonka dibadda ee Britain ee la yiraahdo M16. Wasaaradda amniga ee dowladda ayaa baraha bulshada soo dhigtay Isniintan in Britain ay wada shaqeyn la lahayd ilaa sanadkii 2015 qofkaas oo ay ku sheegtay inuu yahay muwaadin u dhashay waddan saddexaad oo magaciisa lagu sheegay Huang. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in Huang uu qaatay tababar ku saabsan xog ururinta islamarkaana uu ururiyey siro badan oo qaran oo marar badanna tagay dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheekh Xasiina ayaa Isniintan waxa ay meesha ka saartay dhaleeceynta mucaaradka ee doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaantay sidii hadalka u dhigtay mid aan sharci ahayn, waxaana ay u dabaal degtay in ay markeedii shanaad xukunka dalkaasi qabato. Xasiina waxa ay xurmuud ka ahayd kobaca dhaqaale ee dal mar la daalaa dhacayay saboolnimo baahsan, balse dowladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xaddhaaf ah oo ka dhana xuquuqda insaanka iyo sidoo kale in ay si naxariis darro ah ula dagaalanto mucaaradka. Waxa ay markii u horreysay ee ay wariyaasha la hadasho tan iyo codbixintii Axaddii sheegtay in doorashada ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah, taasi oo xisbigeeda uu helay aqlabiyadda baarlamaanka kadib codbixintii ay qaadaceen mucaaradka iyada oo dadka u soo baxay ahaayeen 104.8%. Israa'iil ayaa weerar waxay ka fulisay koonfurta Lebanon, waxaana ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah, sida Isniinta maanta ah uu sarkaal dhinaca ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, isagoo intaasi ku daray in laga cabsi qabo in colaadda Qaza ay sii faafto. Sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in taliyaha la dilay uu door hogaamineed ku lahaa maamulka howlgallada Xisbullah ee koonfurta Lebanon. Waxaa intaasi ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagula beegsaday koonfurta Lebanon. Taliyaha ayuu sheegay in uu jagooyin badan ka soo qabtay kooxda shiicada ah ee Lebanon. Xisbullah iyo Israa'iil oo cadow ay yihiin ayaa si maalinla ah waxay xuduudda ay wadaagaan labada dal isku weydaarsanayeen madaafiictan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas 7-dii bisha Oktoobar. Thank you. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa weli taagan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay wada gaareen Ethiopia iyo Somalilan oo ay ka soo horjeesatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale xalay waxa uu ka hadlay is-afgaradkaasi. waxaana warbixintan inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ka hadlay is-afgaradka ay kowda bishan wada gaareen Ethiopia iyo maamulka Somalilan, isagoo sheegay inay dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba u arkaan duulaan lagu soo qaaday Soomaaliya, siduu hadalka u dhigay.
waxaa loogu yeeray isfahamkii kowda January magaalada Addis Ababa lagu saxiixay, la yiri dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka Soomaaliya, la yidhaahdo kama yara yaan magacyo loo yeelyeelin, yaan micno loo yeelyeelin, dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu soo duulay. jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay. ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool, ma aha qofka Soomaaliga ah ee Yurub iyo Ameerika, Minnesota ku nool, Stockholm ku nool, maxaan ku raadaa Paris ku nool, Dubai ku nool, Istanbul ku nool, Nairobi ku nool, Jigjiga ku nool, maxaan ku raadaa meel walba oo shaqsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay. waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waa ka jawaabeen.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay inuusan aqbalaynin is-afgaradkaasi, waxaana uu uga digay Ethiopia inay Soomaaliya ku riixdo dagaal, siduu hadalka u dhigay.
waa difaacaynaa dalkeenna, waa miinis kasta oo aan ku difaaci karnaa ku difaacaynaa, cid kasta oo aan la kaasho karnaa la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna. yaana nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno, yaana nalagu qasbin nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha dariska nala ahba dhammaan, yaan rabnaa. wax kasta oo dana ah oo isku xiran oon ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteenna ka qaadano. laakiin yaan nala riixin, yaan nalagu riixin meel aanan rabin inaan aadno, yaan nalagu riixin albaabo inaan garaacno aanan rabin, yaan nalagu riixin inaan garaacno.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. dhinaca kalena, xafiiska ergega gaarka ah ee Somaliland ayaa ku eedeeyey dowladda Soomaaliya inay fasiraad qaldan ka bixisay is-afgaradka ay Somaliland la gashay Ethiopia. war-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland ayaa lagu sheegay inay been tahay sheegashada Somaliland ee lahaanshiyaha Somaliland, oo Somalilandna ay tahay dal madax bannaan oo aan marnaba ka mid noqonin maamulada federaalka ee Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Somaliland ayaa waxa ay ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi inay been tahay in Somaliland ay u baahan tahay ogolaanshiyaha Soomaaliya inay heshiisyo gasho. waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka in Somaliland ay horey u gashay heshiisyo caalami ah iyo kuwo labageesood ahba. dhinaca kalena, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Somaliland Saciid Xasan Habane ayaa v o eda uga waramay bannaanbax iyo shalay ka dhacay Buurama iyo qodobo kale oo ku saabsan is-afgaradka Somaliland iyo Ethiopia ay gaareen. waxaana uu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha v o eda Xamse Cali Jaasto.
waxaan isleeyahay waxa weeye madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey, maragaabaan leenahay. marka horeba anagu tuhunaanu qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen mudaharaadada iyo waxaa kooban, walow wax badan aanay ahayn, laakiin musawirka iyo waxa weeye videoga iyo intan lagu badinayay, haddana inta yare lasoo bandhigayay in gacan ku samaysay ahayd. marka horeba anagu tuhunka waanu qabnay, iminkana maragaabaan leenahay oo dee waxa weeye inay isu xidhnaayeen shalay baa waxa ayaad la sameeyey, isla xalayna waxa weeye uu ka hadlay uu soo bogaadiyay waxaan leenahay waxa weeye haddii soomaalinimada iyo waxa ay ka hadlayaan ay inuu dhab ka tahay bulshada reer Soomaaliland oo in ka badan 3 sano tashanaysay howlaheeda maaraysanaysay dibindaabyada iyo waxa kusoo dhex tuuraysaan uun ka daaya baan leenahay haddii inuu soomaalinimada sheegaysaan wuxuu dhab idinka tahay waxa weeye arrintaasi waa arrin ay iyagu soo sameeyeen iyaga iyo waxa weeye cid la ologay waxa weeye ay ka shaqeysay qaranka Soomaalilandna wuxuu ka midaysan yahay wixii horumar ay u soo biira inuu si dhammaystiran oo isku mid ah u soo dhaweeyo ugana qayb qaato horumarka iyo midnimada waddanka.
Su-aashan labaad haddaan koodiyo saadada wasiir, qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay idiin soo jeediyeen in aad si degdeg ah u horkeentaan golaha baarlamaanka heshiiskiisa afkaradeed soo wada gasheen idinka Soomaaliland iyo Itoobiya. Haddaba goormaad keenaysaan heshiiskaas ood baarlamaanka usoo gudbinaysaan?
Heshiiskaasi in baarlamaanka la geynayo mas-uulka qaranka Soomaaliland ugu sarreeya waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudan Muuse Bihi Cabdi. Maalintii uu soo degay waxa uu ballan qaaday oo uu si cad u sheegay in heshiiskaasi iyo isafkaradkaasi la geynayo golayaasha qaranka marka ay iminka waxa weeye kulley howlo kalena gacanta way ku hayaan. Laakiin waxaan ku sheegayaa sidaa uu madaxweynuhuba u ballan qaaday in loo geynayo berri ama saan dambe ku odhan maayo, laakiin waxa weeye waqtiga ugu mudan sabsan ugu soo horeysa iyo heshiiskaasi loo geynayaa hay-adaha ku maxaan kurada shaqada leh oo baarlamaanku ugu soo horeeyo isagoo dhammaystiran way ka doodi doonaan, way lafaguri doonaan. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu caan ku yahay hay-adihiisoo wada socda in wixii qaranka u dalan laisla eego, laisla tafaqitiro, wixii oo toosan oo hagaagsanna la meel mariyo oo ummaddu u dhantahay haddii la yidhaahdo.
Wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliland baa is-casilay isagoo oo tilmaamay in is-casilaadiisuna ay salka ku hayso khilaaf isagii madaxweynaha ka dhex dhashay oo ku saabsan arrinkan isfahan ee Itoobiya iyo Soomaaliland ee badda ama saldhigga. Haddaba idinka xukuumad ahaan maxuu yahay doorka ama jawaabtiinu maxay noqonaysaa in heshiiskaasi uu noqday heshiis ilaa khilaaf adag oo ilaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland is-casilo?
Kulley waxa weeye arrintaas waa arrin shaqsiya, wasiirkuna dee xaq buu leeyahay, waana nidaam mid ka mid a siyaabaha uu qofka mas-uulkii xilka kaga tago. Mas-uulkii maxaan ku dhahay madaxweynihii ku magacaabayna xilka uu kaa qaadi karaa. Waxa kaloo qofku hadduu iska casilo yidhaahdo nidaamkii lama shaqayn karo, waxa weeye isna waa siyaabo sifo uu kaga tago oo waa wax iska caadiya. Isagaana idda u gaartahay waxa uu dhibsaday iyo waxa uu diiday heshiisku se waxa weeye dee qof Soomaaliland qof maahe, waa qaran hay-ado kala duwan leh, bulsho badan ah, wixii bulshadaasi ay isla afgarato ayuunbaana soconaya, iyo hay-adaheega kala duwan ay isla afgartaan ayuunbaa soconaya. Hadduu qof ka bixiya haday laba ka baxaan, waxa weye qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuu shaqaynayaa. Wixii hay-adihiisu ay institutionka sharciga yahay ay isla afgartaana waa wax saxa oo bulshada iyo qaranka iyo ummadda dhammaanteedba lagu hagayo. Marka wasiirka arrintiisa waxaan isleeyahay waa wax shaqsiya, wax jawaab gaara inay bulshadu ka bixiso amase maxaan ku dhahay xukuumaddu ay ka istaagtana u baahan maaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland Saciid Xasan Habane, waxa uu waramayay Xamse Cali Jaysto. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay maanta dalka Eritrea, sida war qoraal ah oo kooban ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay. Villa Soomaaliya ayaa tilmaantay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi siyaasa fawarqe. Ujeeddada safarka madaxweynaha iyo hadalka ka soo yaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ee ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya uu ku lug lahaa barnaambaxyada lagaga soo horjeeday is-afgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ee ka dhacay Boorama ayaan ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala.
waa mahadsan tahay carsho adiga iyo dhageystayaasheennaba waa idin salaamay. Intaas ka sokow, safarka madaxweynuhu waa safar shaqo oo maaragta booqasho rasmi ah uu ku tagay dalka Eritrea. Dabcan waa shaqooyinka caadiga ah oo madaxweynuhu muxuu ahaa dalalka Soomaaliya cilaaqaadkaay la leedahay danaha amni iyo kuwa maaragtay istraatiijiyadeed intaba ay ka dhexeeyaan uu ku tago ayuu kamid yahay. Marka waa safar shaqo oo rasmi ah oo maaragtay muxuu ahaa danaha labada dal ay madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo degiisa Afiyaa Kafoorka ay ugu wada hadlayaan.
marka ma wuxuu ahaa safar hore loo sii qorsheeyay mise wuxuu ahaa safar waqtigu keenay?
Safar si caadi ah oo si caadiga ah madaxdu ay maaragtay maxaa isku booqdaan oo dalalku ay isku booqdaan u dhacay ayuu ahaa. Dabcan waa jirtaa Soomaaliya hadda inay waqtigan marxalad maaragtay xasaasi ah ku jirto, marxaladan hadda jirta iyo ka hor intaba maaragtay dhowr mar ayuu madaxweyne muxuu ahaa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud halkaas booqday waad ogtahay. Marka waa booqashooyinkaas shaqo oo madaxweynuhu ku gudi jiro oo meelo kala duwan uu ku maro ayay ka mid tahay.
Dhinaca kale, maanta waxaa doorasho ay ka dhacday Puntland kaasoo mar kale madaxtinimadii Puntland loogu doortay Saciid Cabdullaahi Dane, bal sidee u aragta dowladda doorashada ka dhacday Puntland iyo Saciid Cabdullaahi Dane in mar labaad taladii Puntland loo doortay?
Casho madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane dowladda Soomaaliya sanadkii ayay doorashadiisa iyo guushiisa ugu hambalyeysay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka. Puntland doorashada halkaas ka dhacday, mar kalena halkan ayaan hambalyo maaragtay uga jeedinaynaa. Waxaa sidoo kaleeto dowladdu ay runtii bogaadinaysaa shacabka reer Puntland, muxuu ahaa guddiga doorashada, golaha wakiilada, iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in doorashadaasi si nabadgelya oo xaqdimila ay ku dhammaato. Marka dowladdu waa hambalyadaas ayay u dirtay, haddana u diraysaa. Waxaanan u rajeynaynaa muxuu ahaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane in Ilaahay uu fududeeyo mas-uuliyadda uu qaaday. Muxuu ahaa dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna muxuu ahaa wax badan doorashadiisa ay kusoo kordhiso.
Wasiir al-Cadaala, sidaad ka warqabto xiriirka maamulka Puntland iyo dowladda dhexe muddooyinkii u dambeeyey, mugdi ayaa ku jiray Saciid Cabdullaahi Danena mar kale haddana la doortay, marka maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya?
Xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Casho waa dabcan dowladda Puntland waxay kamid tahay dowladaha xubnaha dowladda federaalka, waa qeyb muhiim ah oo Soomaaliya kamid ah. Horey door muhiima ayay ugu lahayd talada Soomaaliya iyo geedi socodka qarandhigka, haddana intii unbay maaragtay muxuu ahaa kulahaanaysaa. Dabcan caqabado iman jiray iyo arrimo maaragtay lagu kala aragti duwanaan jiray madaxweyne Saciid Cabdullaahi ka horna waa jireen, intii hadda uu joogana waa jireen. Markastana xal baa laga gaari jiray, waa laisaga imaan jiray. Waxaan rajeynaynaa sidii xalka laisaga imaan jiray in maaragtay wixii u baahan in laga wada hadlo laga wada xaajoodo insha allahu tacaala si wada jirana aan hore ugu socon.
Waayahay wasiir al-Cadaala, ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland oo wareysi siiyo v o e da waxa uu ku sheegay wareysigiisa in banaanbaxyadii shalay ka dhacay magaalada Buurama inay dowladda Soomaaliya ku lug lahayd. Waxaanu si gaara farta ugu fiiqay madaxweyne Xasan Sheekh inuu isagu ka dambeeyey, marka maxaa idaynta iyadana ugu jawaabaysaa?
Waxaan rabaa tacaasha inaan kuu sheego. Marka hore madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loo doortay inuu u adeego dadka Soomaaliyeed maaragtay Soomaalida ah meel kastoo ay ka joogaan Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xataa haddii ay ku nool yihiin dibadda. Marka marka koowaad, madaxweynaha shacabka Buurama waa shacabka Soomaaliyeed ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe. Mid lamida ayay ku leeyihiin mas-uuliyadda ka saaran, mid leeg ayaana ka saaran. Marka midda koowaad, eed horta ma aha madaxweynaha iyo shacabkiisa isku xiran. Eed maaragtay qof mas-uula oo wax gartaahi uu ku hadlo ma aha, sababtoo waa wixii loo dhaariyay marka koowaad. Marka labaad, waxa uu madaxweynuhu u taagan yahay waa inuu difaaco danaha dadka Soomaaliyeed, dadkaas magaalada Buurama ku nool iyo Burco iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan oo maaragtay gobollada waqooyi ee Soomaaliland ka tirsan. Dabcan dareenkooda ayay ka hadleen falkii foosha xumaa ee Muuse Biixi uu ku dhaqaaqay ee qeyb ka mid a dhulkooda iyo maaragtay siyaasadda qaranka Soomaaliyeed uu isku dayay inuu ku dhaawaco ayayna ka hor yimaadeen. Dabcan madaxweynaha iyo shacabkaas dareenka ayaa ka dhexeeya. Howlgalka lagu diidayo dulmigaas ee madaxweynuhu gaaminayo ayayna qeyb ka ahayd. Haddii laakiin aad u jeedo madaxweynaha taleefon u diray ama cid u diray oo maaragtay uu jeedan ka wadaa Buuramiir ha laga banaanbaxo, taasi ma dhicin. Dadka dareenkooda ayaa ka hadalsiiyey
wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo khadka taleefanka ee Muqdisho iigu waramayay. Mar kale ayaan caawisin wanaagsan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa mar kale loo doortay hoggaanka xamaamulkaasi 5 sano ee soo socota. Deni ayaa ku horreeyay 3 wareeg ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Garoowe, isaga oo wareegii u dambeeyay helay 54 cod, halka murashaxa ugu soo dhawaa oo ahaa Guuleeda Saalax uu helay 22 cod. Doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ka kooban 66 xubnood ay soo doortaan madaxweynaha. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe ka soo dirtay wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac.
Qodobada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ay ku tartamayeen 10 musharax madaxweyne iyo 11 musharax madaxweyne ku xigeen ayaa hoolka baarlamaanka Puntland waxa ay ka bilaabatay 10kii barqanimo ee maanta. Musharaxiinta xilka madaxweynaha ee tartamaya waxaa ka mid ahaa madaxweynihii 5 sano soo maamulaya Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, waxaana wareegii 1aad natiijadu ay ahayd Saciid Cabdullaahi Deni oo helay 35 cod. Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii ku xigay waxa uu helay 9 cod, halka Abshir Cumar Huruuse oo kaalinta 3aad galay uu isna helay 8 cod. Wareegii 2aad ee doorashada Saciid Cabdullaahi Deni ayaa helay 4 cod, halka Guuleed Saalax Barrena uu helay 17 cod. Abshir Cumar Huruuse oo wareegii 2aad ku haray ayaa helay 9 cod. Ugu dambeyntii Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wareegii 3aad ee doorashada 45 cod kaga adkaaday musharax madaxweyne Guuleed Saalax Barre oo helay 21 cod, waxaana sidaa mar kale ku noqday madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socota Saciid Cabdullaahi Deni, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu horreeyey ee mar 2aad xilka ku guuleysta. Ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib, madaxweynaha dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Deni ayaa u mahad celiyey musharaxiintii la tartamayey, waxaana uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada. Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii wareegga 3aad kula loolamayey ayaa u hambalyeeyey madaxweyne Deni, waxaana uu sheegay in uu la shaqeynayo isagoo aan xilka rabin. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada.
Waa Aqal Maxamuud Aqal Cabdil Faarax Dhoonge. Waa laba shay horta waa hambalyeynaya madaxweynaha. Bacdal hambalyo madaxweyne laba jeer soo noqday Puntland kama dhicin. Marka 2aadna 54 madaxweyne ku guuleystay kama dhicin. Labada guulood oo israacay waa ka hambalyeynaya.
Magacaygu waa Faadume Axmed Xaaji Maxamuud. Wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo ee aad baan ugu faraxsanahay. Marka koowaad waxaan mahad u celinayaa Ilaahay subxaana wa tacaala oo na gaarsiiyey nabadgelyo iyo guul iyo nabad nagu gaarsiiyey arrinkan. Marka 2aadna waxaan u mahad celinayaa ee xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka soo baxay waajibaadkooda. Waxaan aad ugu faraxsanahay soo laabashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Runtii anigoo meelo badan ka fiirinaya, anagu waxaan ahayn dadkii dimuqraadiyadda ka shaqeynayay, runtii habeen iyo maalin taagnaa. Islahaa maalin baa cod baxaysaan, codkiina ku ciilbaxaysaan. Islahaa maalin baa codkiina ku ciilbaxaysaan, waana noo rumowday. Halkaas aanan ka sii qaab ama qaadaynaa.
Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa loo doortay Ilyaas Cismaan Lugwatoor oo ka soo jeeda gobollada SSC Khaatumo, kana mid ahaa golaha wasiirada Puntland ee xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah, waxaana dib u furmay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Faadume. Haddaba muhiimadda doorashada ka dhacday Puntland maanta iyo fursadaha horyaala madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdinaasir Maxamed Yuusuf oo ah agaasime xigeenka xarunta cilmi baarista Puntland ee BDRC.
Way aad iyo aad baad mahadsantihiin walaal. Horta doorashadani macno badan iyo fasiraado badan bay leedahay, laakiin inta ugu muhiimsan aan ka soo qaadi karo waxa weeye in ay tahay maalin la sugayey 8da Janaayo 5-kii sanaba maalin soo madha deegaankan Puntland doorashada madaxtooyaduna ay ka dhacdo oo hoggaanka lagu tartamo sida qaalika ahayd oo dhici jirtayna waqtigeeday ku dhici jirtay waxayna ku dhici jirtay si nabad ah si nabad ah iyo xasilooni ah baana mar walbaba loogula kala wareegi jiray talada iyo hoggaanka iyo kursiga middaani waxay kaga duwanayd Puntland markii la dhisay waxaa lagu dhisay madda ah in ay ka hirgasho doorasho qofiicooda muddo shan iyo labaatan sana ah oo ay jirtay ilaa lix madaxweyne oo hoggaanka iyo talada isku bedelay marna ma dhicin inay hadadkaa gaarto oo mar walba waxay dib ugu dhacaysay nidaamkii soo xulashada oo odayaasha iyo beelaha laga soo xulayay xildhibaanada markaas markasi dooranayay madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa marka xukuumadani waxaa usuur ka gashay inay dhaqaajiso oo ilaa iyo xad ay meel ka gaadho nidaamkii dimuqraadiyadda iyo qofkii cod sida loo socoto ilaa 33 degmo bay ka dhacday doorasho qofkii coda runtiina arrin weyn oo himila ahayd oo inta lagu taamayay bay ahayd hase yeeshee qofkii isagoo aan dhammaan oo aan la dhammaystirin sida uu ahaa in baarlamaanka iyo madaxtooyadaba lagu galo baa waxaa dhammaaday xukuumaddu markaa ka dhiday waqtigeedii marka sanadkii u dambeeyey Puntland waxay ku jirtay dood iyo muran iyo kala aragti duwanaan sida ay ku dhacayso doorashadu iyo waqtiga ay dhacayso iyo nooca ay noqonayso waxaa jirtay muran aad u xooggan oo maamulka markaas kursiga fadhiya iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyagoo markaa ka aragti duwan ay isku hayeen arrintaasi arrin waxay ahayd sanadkii u dambeeyeyba caloosnayd runtiina indhaha lagu hayay oo soomaalida iyo dibadduba adduunka uu indhaha ku hayay marar badan loo baqay marar badan ay uqootooyin yar ay dhaceen marar badanna la isku dayay in go-aamo iyo xumur la helo laakiin oo kasoo baxayay hoggaanka dhaqanka iyo dadaalo kale oo waxgabadka iyo bulshada rayidka iyo maaragtay ay wadeen kulligoodna ma aysan dhicin wax soo dhaweeyaan dhinacyaduna waa kala fogaayeen marka arrintaasi oo runtii dadku ay wadnaha farta kaga hayeen ay u baqayeen doorashadu ma dhacaysaa sida u dhacaysaa muxuu ahaa maxaa ka dhalan kara waxyaabahaasoo dhan oo waqtigeeduna soo dhawaaday bishii 20-aad ilaa bishii 11-aad bay arrimuhu soo urureen markii ugu dambeyseyna ay noqotay in madaxweynuhu uu qaato go-aankaas ah in sida keli ah oo haddeer wax ku dhici karaan ay tahay doorashadii soo xulista ahayd marka arrintaasi aqbal iyo guddoon baa lagu galay dadkii kala aragti duwanaana xoogaa waa ay qaboojisay inkasta oo qaylada iyo dhagaxtuurka iyo dhawaaqa uu badnaa haddana waa la galay waa la shifaystay marka waxay ka dhigan tahay dhowr arrimood oo ay kow ka tahay January 8 in la xaqiijiyay in la galo Puntland ay waqtigeedii ay ku gasho ay kala timaado iyadoo nabada waxay kaloo ka dhigan tahay Puntland waa maamul hadda 25 sano madaxa kala baxaya in ay dadkeeda iyo hay-adaheeda dowladda iyo hoggaankeeda dhaqanka iyo siyaasadda inkastoo ay u kala aragti duwanaadaan in haddana markastoo loo baqo ay wax u dhaqan iyo meel ay u noqdaan iyo qaab ay wax xaliyaan iyo difayl siyaasadeed iyo mas-uuliyad wadareed iyo waxeerin iyo istinaasil in wax u dhaqan yihiin marka waxay ka dhigan tahay in baqitaankii loo baqayay ay ka badbaaday waxay ka dhigan tahay inay haysato Puntland imkaaniyaad iyo farsamo iyo xigmad ay gudaheeda wax ku xalisan karto orta taas way ka dhigan tahay mid kale oo aad iyo aad iyadana u xiiso badan oo inaa hoosta ka xariiqaya mudanta waxa weeye in markii u horeysay uu madaxweyne talada fadhiya dib loo doorto waa markii u horeysay marka taas laftigeedu waa isbedel runtii qariib ahaa aan horay u dhicin balse hadda bilow ah la filan karo markastoo mustaqbalka ahna in ay wax isbedeli karaan madaxweyne uu fadhiyena uu talada dib usoo noqon karo waxay kaloo ka dhigan tahay waa sida iyaduna waa arrin good or bad maamulkaasi wixii uu gacanta ku hayay hawshii uu waday inuusan haddeer wax amaamudayn dib ugu noqonayn wax fahmayn barasho waqti barasho qaadanayn ee hawshu meeshiisi kasii wadayo nidaamkuna
waa tahay
sidii uu ahaa uu trainku meeshiisi uga dhaqaaqayo
waa tahay sida aad muujisayba waxaad ka soo hadashay habkii uu soo maray nidaamka doorashada Puntland muddadaasina waxaa hareynayay muranno u dhexeeya hoggaanka maanta dib loo doortay iyo mucaaradka oo doonaya dabcan in maanta laftigooda la doorto inkastoo aakhirka ay ku soo biirshubatay in baarlamaanka la hor yimaado madaxweynaha Puntland maadaama aad sheegtay in waxyaabaha laga faa'iidayo ay ka mid noqon karto maadaama uu sii fadhiyo xafiiska maxaad is leedahay uu ka bedeli karaa oo la tacaamul caynkee ah ayuu samayn karaa xubnihii mucaaradka ee dabcan gacantu kala gaartay
waxaynu horta madaxweynuhu maanta waa hadlay wuxuuna fidiyey gacan iyo gogol nabadeed dareenka dadka hadda meesha joogay oo ama la tartamay ama tuuliyiinka ahaa oo ka hadlayna wuxuu ahaa baaqooda iyo dareenkooda wuxuu ahaa midnimo iyo maaragtay uurbaarasho iyo dib maaragtay uu isula helid amaamun marka madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa wuu dareensan yahay jawiga iyo marxaladda ay doorashadan soo martay in maanta la yimaado waxay soo martay runtii waqtiyo aada iyo aada u adag marxalado runtii dadku uu aada iyo aada ugu kala fikriyo aragti duwanaa waxaad ka garan kartaa baaqyada talooyinka iyo cabashooyinka kala duwan oo dhinacyada arrintan saameynta iyo talada iyo danta kale ay soo kala saarayeen ugu dambeyn sidii uu madaxweynuhu jeexay bay baa lagu galay ma ogi hadda ciid weli ay qanaac la'aani hayso laakiin sida ay tahay madaxweynahana ka filayno waxa weeye wixii la isku hayay kursigii loo tartamayey iyo hoggaankii Puntland ba asaga hantay nasiib u yeeshay in mar kale lagu sharfo inuu shan sano talada dadkan uu isagu hayo waxay ila tahay inuu sidii waayeelkii wax ururiyo gogosha fidiyo cid walba oo ay isqoomeen uu raadiyo cid kasta oo wax kabanaysa uu la fariisto uu dowlad sal ballaaran oo raggii la tartamay qeyb ka yihiin uu keeno in uu arrin amuuraha waaweyn Puntland way runtii way isku qaar go-an tahay maamul s c la yihaahdo oo Puntland deegaan ahaan iyo dal ahaan hore uga mid ahaabaa ka go-ay arrintaasi waxay u baahan tahay laftigeedu sharci ahaan iyo siyaasad ahaan in iyadana iyadoo la xasiloon yahay la meel mariyo ciddii saxda ahayd iyo waqtigi ahayd loo qaato la kala guro si ay ummaddaasi heshiis ku wada tahayna lagu dhaqo arrimaha waaweyn bay ka mid tahay waxaa kaloo iyadana muhiima dowladda federaalka iyo Puntland xiriirkoodu inta badan ma fiicinayn haddeerna sanadahan dambe runtii waaba uu meeshii ugu sarreysay buu gaaray marka waxaan filaynaa maadaama dowlad cusub oo waqti cusub haysata mandate cusub haysata ay timi midda soomaaliya hadda dila soomaaliya hoggaanka joogaana laftigoodu ay waqtigoodii sanadihii ugu horreeyay ay ku jiraan in ay markaan iyaga oo isku khasban dantuna ay isku talayso ay wada fariistaan oo ay dalka jiho lagu wada qanacsan yahay badbaado u ah u adeegaysa danta guud iyo ummadda ay soomaaliyeed ay isula helaan dhinaca dowladda soomaaliyana waxaan ka filanaa in iyaduna gacantaas siyaasi lamida ay ballaariso waxa kaloo iyadana runtii laga filayaa oo madaxweyne ciidani uu ku xujeysan yahay barnaamijkii dimuqraadiyadda uu waday oo isagu uu horseedka u ahaa oo marmarsiyo u haystay waa layga horyimi waa layga joojiyey waa lay ogolaan waayey maanta waa xujeysan yahay surkay ugu xiran tahay goorta uu bilaabayo iyo goorta uu meel marinayo isagaa laga rabaa waxaana muhiim ah inaysan mar dambe isku qaargo-in barnaamijkii oo qabyo ah iyo dowladdii oo mandatekeedu uu sii dhammaanayo inta uu mandatekiisi cusub yahay uu howlaha inta haray uu dhammaystiro
cabdinaasir maxamed yuusuf oo ah agaasimi ku-xigeenka xarunta cilmi baarista Puntland ee b d r c أيوة ها هو رمي محمد بشير عبد الرحمن الكاتب كذا سنة سنة والله أنت عارفك سمع لك الفيديو وهات أنا حتكون سوى تان برامج كي إلى إسك الفيديو وحاسو جيدنا يا محمد علاد حسن.
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood waxa soo maray abaaro ila iyo 3 jeer isu rugay macluul heerar barakaca iyo weeraro argagixiso sanado badan oo culaado musibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasaday soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid kamida uu qabo nooc kamida xanuunada ku dhaca maskaxda hadaan si gaar ah u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeena ilayska VOA da amaanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga muqaadaraadka faqriga iyo shaqo la'aanta Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda isla markaana waa mas'uulka qaybta dhimirka ee isbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka Ilayska VOA ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan noogu jira hayna lagu mas'uulka ka nahay wax kasta oo moqtahay adiga oo u qabana waa u bilaash. Waxa u bilaasha dawada, waxa u bilaasha cuntada. Waxa uu bilaashaa moqtahay oo u sameeyna adeegii caafimaad ee xagga amaanka aan ahayn ee kale sheebadadii dawooyinkii kale haday xanuun kale la qabaan waxa oo dhan waa wada bilaash waxana de arrinkaas moqtay bixiya dawladda inta waxa jira program moqtahay chatka la dul saaray lacag oo moqtahay fangareeyo si fiican moqtahay uu shaqeeyo inta badan balaga dabar moqtahay dhaqaalaha ku baxa moqtahay dadkan dawadu ka mid tahay marka wax kasto moqtahay waa u bilaash taasina waxa kaanta inoo surface ka la soo doonanaya culays yeesho
sida uu sheegay Dr. Ibrahim caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxa kamid ah uu yiri fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareen loo geysto dadka xanuunsan iyada yaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar lala raadin
horta xanuunkani waa sida xanuunada kale oo qaab loola tacaalo loo maareeyo ugu leeyahay bulshadeena horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koobaad ee siin lahaa xanuunkani waa runo in far badan stigma leeyahay ama waxa la yaqaan moqtahay takoor ayuu leeyahay bulshada inta badan way sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tagayaa ama waa il waajin waa sixir wax noocaas la oranayo in allaala intii wax laga qaban kari lahaaba waxa la la tagayaa meelo kale taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado dhibaato farabadan qofka u sii yeelo iyadoo si kooban wax looga qaban lahaa muddo yar kooban moqta qofkii ku soo laadnaysan lahaa dii meeshii ku habboonayd la keenay lahaa ayaa waxa moqta meelo kale la la aadaya marka la qusta anaga la noqeyna wax walba moqta tusaale ahaan 5 sano 6 sano ilaash baa lagu mareysanayay markii ilaashka lagu mareysan qaarkood way qusteen oo geed biskaga hoos fadheen meelba ma geynin intii xaaladani moqtaaynaan moqtahay ay fogaanayso dhanba meel kale lagu moqtoortay mar dhanba lagu keenaya xanuunkanina marka uu horeeyso wax ka qabashadiisu fiican tahay marka uu sii fogaado dhaawaca uu geysanayo maskaxda ayaa moqtay waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofku haduu macaan qabo dhaqtarkii loo geynayo haduu dhikar leeyahay loo geynayo haduu faal ku soo boodo loo geynayo ayuu kanina u leeyahay marka waa inaan loo keeno dhaqtarka dhaqtarkii moqta psychiatristka ahaa xagga manka si uu moqtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan marka uu moqtahay uu sameeyo
Anwar Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland waxa uu ka qayb galay shir looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba
ugu horeyn waan kaga mahadcelinayaa sida hadii jiraan ugu mashquulsan tihiin inaad dadka voiceless-ka ama dadka cod ka lahayn ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan jazaakumullaah khayr madan marka labaad waa runta waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaabiyeen komishanka xuquuqalisaanka qaranku labo jeedo laga lahaa kulankaas mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud dadkan waa dhimirka ee Soomaaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ay hortaagan yihiin wax laga ogaado. Runtii kulankaas waxa kulli aad ballaaran waxa ka soo qayb galay muxuu ahaa isbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaaneeya dadka dhimirka qaba iyo isbitaalka dawliga ah dadka muxuu ahaa ka shaqeynta way ka soo qayb galeen. Runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyay. Haddaan arrinta hoos ku daadago waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsay. Qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma, iyo qayb la yidhaahdo neglected ama kuwa la dayacay ee iyagu dabadda iyo suuqa iska wareegaya. Marka markaan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka u ahaa ay gacanta ku hayaan, waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. Qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago, qofkaas 24 ka saacdo silsilad ku celiya guriga hoostiisa, dabadna halkaas cuntada oo lagu siiyo waa saxaradan laga qaado. Marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbeen. Taas waa taa. Waxaa jira dad iyagu aan awood u lahayn oo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan suuqa inuu kaa iska baraan, kuwaasna waxay la kulmaan caqabad aad u tiro badan. Waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa. Marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin. Marka xaaladu way sii kala xag jiraan, anigu waxaan la kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan huu dhaamaa ka neglectedka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. Marka xaaladu waxay ka saddexda qaybadu u kala baxsan tahay, waxaana qaba kolley waa dhibaato weyn oo diinteeda laga u baahan in laga qabo.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala keliya saddex xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo saddex dhaqtar oo daweeya. Waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhaqtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay. Waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
Sideetan qof ama sideetan sariiro maaha wax ku filan kara dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee ku nool magaalada Hargeysa oo keliya. Waxaa laga yaabaa in goboladii dalka mudda laga keenay dadka ciyaankaas oo kale. Qodob baa jira Komishanka Xuquuqda Insaanka, qodobka 93 oo ayaa waxa Komishanka Xuquuqda Insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muxuu sidii wax loogu qaban lahaa dadka xanuunka dhimirka qaba, oo ah yani dadkii private kala gaar bay wax u wadaan, dowladdiina gaar bay wax u wadaa. Marka iyada oo labada dhanba loo baahan yahay, haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulankii maalintii dhibaatada laga hadlayay, oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sidee bay dadkii xanuunka dhimirka qaba ula noolaa ay uga shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumadu sidee bay ula shaqeysaa. Marka in siyaasadahaas oo dhan laysku wada keeno oo dibadna one national common ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesho qaranku, taasaa maalinta in la shirka laga hadlay. Waan rajeynayaa haddii ilaah yidhaahdo inay sida ugu dhaqsiya badan u meel mari doonto.
Sheekh Cabdullaahi Xasan Berberaawi ayaa barnaamijka Elayska VOA-da uga waramay xuquuqda ay diinta Islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya.
Ugu horeyn waxaa muhiim ah inaynu ogaano diinta Islaamku inay tahay diinul xuquuq. Ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqdee xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta Islaamka dhexdeeda. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah, waana talo dadko dhan, faaci kulladii xaqin xaqahu, mid walba xaqiisa sii. Cadaaladda Islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuxuu yidhi inna allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i dhil qurba wa yanha 'anil fahshaa'i wal munkar, ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibka iyo tan waajibka ah ee ihsaanka labadaba in la gudo, ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. Qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay, inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana wa tacaala uu keenay weeyaan, waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun la mid ah. Waxay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo. Islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay, gaar ahaan qofka maanka ka jiran xuquuqdaas waxaa ka mid ah qofkaasi horta marka koobaad in la daryeelo, wax xadaana la yidhaah baa jira oo laba ay xaq u leeyihiin, ilmaha yar ee aan weli qaan gaarin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagayo xanaanaynta la xukuma. qofkaas marka waa in la daryeelo, hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo, hadday tahay nadaafadiisa, hadday tahay daaweyntiisa. sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo meelaha qof ku darayaysan uu noqdo. waajibkaasi marka koobaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ee isaga mas-uulka ka ah. haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahaynoo dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan, dowladda Islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto, daraya tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yaroo kale loola dhaqmo. haddii ay dowladdu arinta noocaasi dayacdana, dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsan ee ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay daraya tiraan oo ay ilaaliyaan, wixii ay u baahan yihiinba ay u qabtaan. waxaa kale xuquuqdiisa ka mid a qofka xanuunsada hadduu xoolo leeyahay, xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareyrayo, islamarkaan xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto, waa inaan isaga lagu sii deyn. dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin, xoolihiis xoolaha agoonka ayay lamid yihiin. waxaa xuquuqdiisa ka mid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay in loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa, oo qofku haba noqdo qof maanka ka jirana inta badan dareenkiisu uma wada tago. waxaa lagu leeyahay waxaa lagu sameynaya in fara badan oo kamida uu garanaya uu dareemaya xataa hadaanuu jawaab ka bixin karin. marka xanuunka in lagu caayaama banaana iyadoo caydu guud ahaan bay xaaraan tahay, qofka nugul leh in la caayaa way kasii daran tahay, waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday. ilaahay subxaana watacaala wuuhi aladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaat bikayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaana wa ithman mubiina. qofka markaa in la dhibaateeyo xaq daro lagu dhibaateeyo diintuuma ogola, qofka nugulkaana waa kasii daray. marka waa in xariis loo muujiyo. sidedabana qofka xanuunsanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu dhisi jiray, tahuuru insha allah laa ba'sa buu odhan jiray, waa dembidhaaf baa lagaaga dhigaya, wax dhibina insha allah ku gaari maayo. inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba. caruurta yar laftooda waa in lagu tarbadeeyo dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kicinayo xaaladiisa uga daraya.
cabdisamed sacad xasan waa gaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee somalilan. dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool somalilan. ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna facebook. inta aan barnaamij kan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe, waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti waa dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka qurbe. intiinii dhegaysatay barnaamijka toddobaadkii hore, waxaan ku soo qaadannay dadaallo ku saabsan wacyigelinta xanuunada dhimirka iyo isku xirka dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan Kanada iyo dadka waaweyn. waxaan barnaamijka inta badan ku wareysannay Xabiibo Cali oo baraha bulshada looga yaqaano Xaawo Xaaji, taasoo samaysa barnaamijyo hidde iyo dhaqan ah kuwa la xiriira wacyigelinta cudurrada dhimirka iyo barnaamijyo ay kula hadlayso dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee soomaalida, gaar ahaan sidii ay isku fahmi lahaayeen labadaasi jiil. markana ku soo dhawaada qayb kale oo Xabiibo Cali oo loo yaqaano Xaawo Xaaji ay uga hadlayso muhiimadda barashada af Soomaaliga ay u leedahay dhallinyarada iyo sababta ay heesaha raabka u isticmaasho marka ay la hadlayso dhallinyarada. dhiirigelinta ama wacyigelinta ay waddo Xabiibo Cali oo dhanka baraha bulshada looga yaqaano Xaawo Xaaji waxaa ka mid ah in dhallinyarada ku dhashay dalkan ay ku dhiirigeliso inay bartaan luqadda Soomaaliga, iyadoo wacyigelintaasi u marsiinaysa dhanka heesaha raabka loo yaqaano. Mid ka mid ah heesaheeda oo ay dhalinyarada ku wacyigelinaysa ayaa ugu sheegtay inay bartaan luuqadooda oo haddii aysan baranin ay ogaan karin inay ka soo jeedaan ummad gabya ah, iyadoo u sii raacsiisay inay joojiyaan inay ku jawaabaan hooyo ma taallo, taasoo ay ula jeedo in marka la weydiiyo in hooyo ay joogto iyo in kale ay ku jawaabaan hooyo ma taallo.
Learn your language if you don't know it. Don't you know you're from the nation of the bullet? And stop saying, hoye matalo. That Somali's so ato. You have to be proud of what we share. So many talents, Somali out there.
Hadaba waatan Xabiib Cali oo degan magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada oo aan weydiiyay muhiimadda dhalinyarada Soomaalidu ay u leedahay barashada af Soomaaliga.
Horta hore walaalahaad baad u mahadsantahay inaad wareysigani wareysanaysid. Waxaan ugu dhiirigelayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay luuqadooda bartaan siday u fahmaan waalidkooda. Waxaa jira huge language gap ama luuqadda farq u dhexeeyo oo weyn baa jiro waalidkii caruurtooda markay isla hadlayaan. Waad ogtihiin anigana in ma sheegayo qofka koowaad in sheegay ma ihi communication-ka waa muhiim. Communication-ka aad iyo aad buu muhiim u yahay. Marka masha Allah waxaad ogaataan inay luuqada in la barto muhiim waxay u tahay inay faraqaas ay yareyn lahayd. Waxaa kaloon ogahay inay tahay wax oo mar walba say wallahi hooyo mataal caruurta nagu caynayo haddii af Soomaali baran lahaayeen isfahan weyn baa dhici lahaa, khilaafkii baa yaraan lahaa, caruurta iyo waalidkooda isku soo dhawaan lahaa. Masha Allah waxa waaye waa rajo fiican san mar walba sheego. Waxaan aaminsanahay haddii luuqada la barto wax badan baa hirgeli lahaa waa xagga dhalinyarada.
Zahra Cabdirashiid waxay ka mid tahay dhalinyarada ku koray dalkan. Waxay muhiim u aragtaa barnaamijyada wacyigelinta la xidhiidha ee ay wado Xabiib Cali.
Waxaaj barnaamijka wadato barnaamij aad u fiican waaye haddiiba maadaama isku keenaysa dhalinyarada iyo dadkii hore labadooda connectionka ka sameynaysa macnaheeda oo xiriirin fiican isfahan fiican ka wada dhacaya aad wax aad u fiican waaye. Waxay dhalinyarada ku soo jiidataa raabka waaye maadaama dhalinyarada ay xiiseeyaan raabka sida iidana ugu sheekeynaysa raabka ugu sheekeysa waxay fariin u fareysa dee rabtani raabka ugu fartaa. Waxa ugu fiican kuwa ingiriis waxa waaye luuqadooda inay bartaan jirada maskaxda labadaasna wax muhiim u ah waaye in laga wada hadlo dhalinyarada in lagu wacyigeliyo oo la ogeysiiyo wax muhiimku ah.
Sida aad horey u maqasheen Xabiib Cali ama Xaawe Xaaji waxay qaadaa heesaha raabka oo ay kula hadasho dhalinyarada iyadoo markaasi ku qaadaysa afka Ingiriiska oo ay inta badan aad u fahmayaan dhalinyarada. Hadda waxaan weydiiyey Xabiib Cali sababta ay heesaha raabka ugu adeegsato wacyigelinteeda gaar ahaan marka ay timaado dhalinyarada.
Runtii waad mahadsantahay inaad su-aashaasi weydiisay. Raabka waxaan u adeegsadaa iyo heesaha dhalinyarada ay fahmayaan sida heeskayga cusub Bundo. Horta runtii dhalinyarada waxay ugu dhaheen aad iyo aad bay jecel yihiin, waxay ugu jecel yihiinna waa arintan raabka. Marka raabka waxaa igu jarabay waxa weeyaan markii aan anaka yarayn heeso Soomaali baan dhegeysan jirnay, waalidkeenna way dhegeysan jireen. Marka cunuga markuu ama qofka markuu dareemo inuu hopeless yahay ama rajo la-aan ay ku dhacdo weeye waxa xanuunka dhimirka sii saameyn karo ilaa ay halis naftooda ay gasho wax badanna baan aragnay qurbahan joogno arrimahaasoo dhacay. Masha Allah hadda heeska cusub oo barada bulshada aan qayb ka soo dhigay waxaa la dhahaa Bundo. The Bundo waxaa waaye sidaan in sheegay The Bridge waxaa waaye faraqa u dhexeeya dadka waaweyn iyo dadka yaryar bay Xaawe Xaaji leedahay bay ayada buuxin kartaa. Ilaahay baa wax buuxsho, ilaahay baana dhammaystira. Laakiin waa aniga waxaan dareemay inay dhalinyarada igu fahmayaan, inay igu mahadnaqeen, waxay dhaheen adiga waadna fahadsan tahay. Laakiin waxyaalo badan ba anigaba aan u baahanahay aniga hooyo inaan saxo wax perfect la yiraahdo ma jiraan. Waxaan ka bilowna inaan qiranno inayna sahlanayn xaaladdu. It's not easy. Aan ka bilowna inaan qiranno. Inta kalena Ilaahay aan la kaashanno, caruurta Ilaahay aan u barino, aan u ducayno, ducadaan badinno.
Istaahil Ismaaciil waa gabadh dhalinyaro ah oo ku dhalatay dalkan Kanada. Waxay aad ugu xiran tahay barnaamijyada ay qabato Xabiib Cali oo loo yaqaano Xaawe Xaaji. Waxay iga warantay sida ay Xabiiba isugu soo dhaweynayso dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee Soomaalida.
I was at Xaawe Xaaji's hadiyad daqan night at Easter restaurant and I think everyone can see how she can connect with all ages and bring smiles to people's faces.
استاهل وحي تري وحان مقايدة استر اوغا قيب قلي هبين كهده يدغن كاي حاو حاجي وحي لا تهاي تري ان قف والبا واركي كرو سيدا يسوغو حريسو اما يسوغو سو دوين يسو جيلال كالدوان او ولبا يو فرحاد قلين يسو وحي تري وامد ديفا هينا داركتو نان يرادا يددك واوين يسو مالي دا اه او يسو ايمانيا سي اي اومد دالان او اي اسكو دافسدان دغن كا istaahil wixii tiray waxay sidoo kale si caadi ah oo aan gambasho lahayn xawa haaji uga hadasha xanuunada ku dhaca dhimirka taasoo dadka la jooga ka dhigaya ay tiray kuwa si furan uga hadla arrinkan waxay la tahay ay tiray in xawa haaji isku xiri karto gaabka u dhaxeeya jiilalka kala duwan ee bulshadeena
I think how haaji can definitely bridge the intergenerational gap in our community
degistiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka qurbe todobaadkan oo aan ku soo qaadanay qayb labaad oo ku saabsanayd dadaallo ku aadan wacyigelinta xanuunada dhimirka iyo isku xirka dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan Kanada iyo dadka waaweyn intaan marka la kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Nuur Haaji iyo barnaamijka qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa dhinacii heesaha
maysiyo qorraxdo dhijama ku dhamaysay nurki ayadiga diganto subaxda dayaxo dhamaysiyo qorraxdo dhijama ku dhamaysay nurki ayadiga diganto wakume dulka kugu baamine dirka kuma doche
shubahda iyo codka fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadda caawa waxa idin soo codsinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan intan markala kulmayno waxaan dhamaantii idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo